Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festin Gashi. Sot është data 3 nëntor 2014. Në këtë emision mund të ndiqni një grup pune i Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike thotë se bota do të duhet të eliminojë plotësisht gazet që shkaktojnë efektin serr deri në vitin 2100 për të reduktuar rreziqet më të mëdha që lidhen me ngrohjen globale. Kenianët Wilson Kipsang dhe Mary Ketnya fituan vendet e para për kategoritë e meshkujve dhe femrave në maratonën e New Yorkut. Një kronikë mbi tensionimin e marrëdhënieve mes Danimarkës dhe Turqisë për shkak të një marrëveshje të Turqisë me Shtetin Islamik. Lajmet në OSI. Një grup pune i Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike thotë se bota do të duhet të eliminojë plotësisht gazet që shkaktojnë efektin serr deri në vitin 2100 për të reduktuar rreziqet më të mëdha që lidhen me ngrohjen globale. Në një raport që u bë publik sot në Kopenhagë, paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike përmbledhëshin zbulimet e mbi 800 shkencëtarëve gjatë 13 muajve të fundit në vlerësimin me më gjithëpërfshirës për ndryshimet klimatike të realizuar ndonjëherë. Në raport pra lajmërohet se nëse përdorimi i pakufizuar i biokarbureve nuk eliminohet deri në vitin 2100 për të reduktuar gazet e dëmshme, mund të jetë pamundur që të realizohet objektivi për kufizimin e rritjes së temperaturave mesatare të sipërfaqes së tokës në 2 gradë Celsius mbi kohrat paraindustriale. Temperaturat janë rritur ndërkohë me 0.85%. Raporti pra lajmëron se nëse nuk merren masa, ngroja globale do të rrisë shanset për ndikim të madh dhe të pakthyeshëm për njerëzit dhe ekosistemet. Kenianët Wilson Kipsang dhe Mary Ketnya fituan vendet e para për kategoritë e meshkujve dhe femrave në maratonën e New Yorkut. Kipsang e fitoi garën prej 42 kilometrash duke e përshkruar atë për 2 orë 10 minuta dhe 59 sekonda. Lelisa Desisa e Etiopis doli i dyti, duke e përfunduar maratonën vetëm 4 sekonda më pas. Me fitoren e së dielës, Kipsang ka siguruar vendin e parë në Berlin, Londër dhe New York. Mary Ketnya e Kenyas doli e para nga femrat me një kohë prej 2 orësh, 25 minutash dhe 7 sekondash, vetëm 3 sekonda para kenyanës tjetër Yeminga Yalegat. Gara e së dielës u mbajt me një mot të ftohtë që e uli ritmin e vrapuesve që në fillim. Ka një konflikt në rritje ndërmjet Turqisë dhe Danimarkës në lidhje me lirimin e një shtetasi turk i cili dyshohet se ka qelluar me armë një shkrimtar dhe aktivist antimusliman danez. I dyshuari u lirua nga policia turke në muajin shtator si pjesë e një marrëveshje shkëmbimi të 49 pengjeve nga ISIS dhe mendohet se tani i është bashkuar grupit radikal në Siri. Korrespondenti Dorian Jones njofton nga Stambolli.
I dyshuari është 27 vjeçari Basil Hasan me origjinë libaneze dhe është i kërkuar për tentativën e vrasjes së shkrimtarit danez Lars Hedengard, një kritik i njohur i Islamit. Sipas policisë daneze, i dyshuari u largua nga Danimarka ditën që shkrimtari u plagos me thikë dhe qëndroi për pak kohë në Siri para se të arrestohej në aeroportin Ataturk të Stambollit, ku po mundohej të hynte në Turqi në muajin prill me një pasaport falco. Ministria e Jashtme turke deklaroi se zoti Hasan u lirua në përfundim të procedurave të duhura gjyqësore. Sipas medjave, ai ka shkuar në Sirin fqinje dhe i është bashkuar Shtetit Islamik. Analisti diplomatik Semih Idriz i gazetës turke Taraf paralajmëron se mosmarrveshja ndërmjet Turqisë dhe Danimarkës në lidhje me lirimin nuk ka gjasa të zgjidhet së shpejti.
Obviously the Danes are very angry. We see remarks and statements from
është e qartë që danezët janë shumë të zëmëruar, ka patur kontakte nga nivelet më të larta. Edhe presidenti madje ka thënë se çështja nuk është mbyllur ende. Qeveria daneze synon ta përmend rolin e Turqisë në këtë çështje gjatë takimit BE-s në fund të këtij muaji, si mjet analize për të shqyrtuar nëse Turqia po përmbush standardet e bashkimit. Edhe Ankaraja ka pak kënaqësitë e saj me Kopenhagenin. Javën e kaluar një gjykat daneze vendosi të liroj 10 kurt të cilët akuzoheshin për një financim prej 24 milion dollarësh për organizatën e jashtëligjshme në Turqi Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila figuron si grupim terrorist në listat e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. PKK-ja po e lufton shtetin turk edhe për të drejtat e kurdve. Analisti Idriz Thotselirimi ja thellon më tej Ankaras bindjen për hipokrizi nga ana e danezëve në lidhje me luftën kundër terrorizmit.
Ankara has for years been demanding people from Denmark who it says
Ankara ka vite që kërkon nga Danimarka ekstradim personash të cilët i konsideron terroristë PKK-s. Ka kërkuar gjithashtu që Danimarka të mbyllë një kanal televiziv që Turqia konsideron zëdhënës të PKK-s, një organizatë e konsideruar terroriste nga Turqia. Danimarka nuk është i vetmi vend i shqetësuar për lirimin nga Turqia të një radikali islamik. Britania ka qenë gjithashtu e zemëruar prej lajmit se dy prej shtetasve të saj kanë qenë ndër 200 militantë të ndaluar nga autoritetet turke për të shkëmbyer më vonë me 49 pengje turke që mbaheshin nga Shteti Islamik. Këto incidente rrezikojnë të shtojnë shqetësimet e perëndimit për qëndrimin e Ankaras në luftën kundër Shtetit Islamik, thon analistat. Por zoti Idriz vënë në dukje se pozita gjeografike e Turqisë në kufi me Irakun dhe Sirin, e rritë rëndësinë e Ankaras si një aleant që vendet perëndimore nuk mund ta humbasin.
I think it is a dilemma because the general impression of Turkey in this regard.
Mendoj se është një dilemë pasi perceptimi i përgjithshëm për Turqinë në këtë drejtim nuk është shumë pozitiv. Pavarësisht se Turqia shfaqet si një aleat në mëdyshje, ajo është sidoqoftë një vend i NATO-s me të cilin duhet bashkëpunuar për shkak të vendodhjes së afërt me situatën në Siri. Marrëdhëniet e Turqisë me vendet perëndimore janë të ndera për shkak të rrezikut të rënjes së qytetit Kobani në duart e Shtetit Islamik. Megjithëse Ankara deklaroi se do të lejojë kalimin e forcave kurde të Irakut që shkojnë drejt Kobanit për të luftuar kundër Shtetit Islamik, analistët thonë se ky gest nuk do të mjaftojë për të ulur shqetësimet në rritje.
The Voice of America.
Fondi Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara ka evidentuar një numër problematikash që kanë të bëjnë me trajtimin e kësaj kategorie të njerëzve në nevojë. Sipas drejtuesve të këtij fondi, në një numër njësish vendore nuk ekzistojnë strukturat e veçanta për trajtimin e personave me aftësi të kufizuara, ndërkohë që pjesa më e madhe e punëdhënësve nuk zbatojnë ligjin që detyron punësimin e tyre. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pëllum Sulo, njofton.
Shqetësimet e herpasershme të personave me aftësi të kufizuar janë evidentuar së fundmi edhe nga Fondi Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara gjatë një takimi të zhvilluar në qytetin e Shkodrës me afruesit e shërbimeve sociale. Koordinatorja Fondi Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, Sidita Furtuzi, tha se është e nevojshme që të gjithë të ndërgjegjësohen më shumë në drejtim të zbatimit të ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe legjislacioni i përgjithshëm në fushën e shërbimeve të ndryshme që ofrohen për këtë kategori të njerëzve në nevojë.
Ka mangësi në mënyrë të përgjithshme për shërbimet dhe shumëllojshmërinë e shërbimeve që ofrohen për personat me aftësi të kufizuara, nuk mbulohen të gjitha zonat gjeografikisht, nuk ka shërbime të domosdoshme të cilët të korrespondojnë nevojave që kanë personat me aftësi të kufizuara, kemi një mangësi edhe të specialistëve të fushës, kryesisht janë të lidhura edhe me mungesën e fondeve në drejtimin e ngritjes së shërbimeve të reja dhe në frymën e standardeve ndërkombëtare.
Sipas koordinatorës së Fondit Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, në pjesën më të madhe të qyteteve ka mangësi edhe në zbatimin e ligjit që i detyron punëdhënësit të punësojnë persona me aftësi të kufizuar.
Kemi një ligj i cili është për nxitjen e punësimit dhe parashikon që një nër 25 persona duhet të punësohen, megjithatë ato lë shumë për të dëshiruar. Kjo do të thoshte që çdo institucion shtetëror dhe çdo institucion privat, nëse ka 24 të punësuar, 25 duhet të jetë person me aftësi të kufizuar që përbën pak a shumë 4% të gjithë fuqisë punëtore, gjithë numrit të fuqisë punëtore që ka një ndërmarrje caktuar, qoftë kjo shtetërore apo private, ligji është i aplikueshëm njësoj për të gjithë. Megjithatë, janë shumë të rralla raste, diskriminimi vazhdon, mungesa e përshtatshmërisë vazhdon, paragjykimi patjetër vazhdon. Ndryshimi mentalitetit kuptohet që do vite për të ndryshuar.
Shkodra është një nga bashkitë ku vitet e fundit janë ngritur struktura të specializuara si dhe një numër i madh shoqatash joqeveritare në shërbim të personave me aftësi të kufizuar. Megjithatë, personat me aftësi të kufizuar vazhdojnë të përballen me vështirësi dhe problematika të shumta që vështirësojnë jetesën e tyre, duke i detyruar që her pas here të ngrezërin dhe të protestojnë në kërkim të drejtave të tyre. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pllumsulo.
Me afrimin e dimrit në Tetov shtohen shqetësimet mbi ndotjen e ajrit. Është fabrika metaleve Jugorom, e cila nuk është e pajisur me filtra të dur, por vazhdon të ndot ajrin me thërmia kancerogjene sipas eksperteve. Qeveria në Shkup thot se po ndërmjer masa për të dhënë fund ndotjes e ajrit, që në Tetov dhe në Shkup është për disa herë më e lartë nga shkalla lejuar. Korrespondenti Isak Ramadani njofton nga Shkupi.
Ndotja e ajrit në qytetin e Tetovës dhe në Shkup është bërë një çështje shqetësuese në pak vitet e fundit. Shkalla e lartë e ndotjes në muajt e dimrit e kalon për disa herë normalen, ndërkohë që autoritetet premtojnë se do të ndërmarrin masa. Por vendimi i fundit i qeverisë për mos të mbyllur fabrikën e metalurgjisë Jugohrom në Tetovë, e cila është ndotë si kryesor në rajonin e Pologut, dhe lejimi i një afati të ri kohor 2 vjeçar për plotësimin e standardeve ekologjike, kanë nxitur hidhrim të banorët e Tetovës dhe paralajmërime se vendimi do të ankimohet në gjykatën kushtetuese të vendit. Shoqata Eko Guerilla thot se do të ndërmarë veprime për të alarmuar opinionin publik lidhur me dëmin që shkakton fabrika Jugohrom. Shoqata quan një vrasje të heshtur atë që bën kjo fabrik me lëshimin e thërmive kancerogjene në rajonin e Pologut. Shoqata thot se do të njoftoj punëtorët e Jugohromit me qëllim që të binden se nisma do të jetë edhe në të mirë të tyre si qytetar, por edhe si punëtor të këtij ndotësi. Eko Guerilla mendon se do të ketë mbështetje të gjerë të faktorëve të ndryshëm dhe të qytetarëve të kësaj zone dhe të Maqedonisë, që përmes masave demokratike do të ndalohet procesi prodhues i Jugohromit për të mos e ndotur më ajrin mbi Polog. Banorët e Tetovës shprehen me tone shqetësuese dhe kërkojnë masa për mbrojtjen e shëndetit të tyre.
Popullata është në gjumë, skujdeset për shëndetin e vetë. Për shëndetin të ojnë skutisit kërkush, ne imi në gjumë, ala o fejnë, pojnë në qeveria, pojnë në popullin. Sa është e shumë fejtore, shumë qeveria, sa është e popullata.
Duhet protestojmë se timi ka efekt negativ të një popullësi.
Drejtuesit e fabrikës e metaleve Jugohrom premtojnë se do t'i përmbahen afatit të caktuar nga qeveria dhe se deri atëherë do të pajisen me filtrat e nevojshëm për vazhdimin e punës. Ndërkohë, autoritetet qeveritare nga ana tjetër kanë dhënë vendim për mbylljen e fabrikës Max Steel në Shkup, e cila po ashtu vlerësohet si një nga ndotësit kryesor të ajrit në kryeqytetin e Maqedonisë. Administrata e qytetit të Shkupit po përpiqet të gjeje edhe një zgjidhje duke rralluar lëvizjen e automjeteve në trafik gjatë muajve të dimrit, kur shkalla e ndotjes është tepër e lartë. Nga Ministria e Ekologjisë thonë se përveç automjeteve janë edhe vetë banorët e Shkupit të cilët ngrohen me dru apo lëndë të tjera që ndotin ajrin. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në rajonin e veriore italian të Piemontës, të provosh verat nuk ka qenë kur diçka kaq e kulturuar sa tani. Vreshat e atij rajoni kohë të fundit kanë marrë statusin e objekteve të tashëgimisë botërore nga UNESCO. Kjo do të thotë që tani u takon banorëve të mbrojnë peisazhin dhe të ruajnë këtë status.
Këto pamje piktoreske në Piemontën e Jugut janë rrjedhoje punës së disa brezave verbërësish. Toka dallohen për kodrinat e pjerda dhe arkitekturën mishjetare, të cilat japin disa nga verat e kuqe më të famshme në botë. Ky mikrokozmos i natyrës me forma të dhëna nga njeriu bindi qendrën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s për t'i dhënë Italisë titullin e saj të 50. Kjo e mban vendin në krye me më shumë objekte të UNESCO-s në botë. Por vetëm pamja nuk është e mjaftueshme, thot presidenti UNESCO-s për Italinë, Giovanni Puglisi.
Per poter essere iscritti nell'UNESCO non è sufficiente.
Për të qenë në listën e UNESCO-s nuk është e mjaftueshme që një vend apo monument të jetë i bukur. Ne kemi dy kërkesa. Njëra është tipologjia unike, Kandidatura duhet të paraqesë karakteristika unike, të cilat nuk janë të pranishme në vende të tjera në listë. Së dyti, duhet të përfaqësojë një identitet të fortë kombëtar që vendi ku ndodhet ja trashëgon njerëzimit si kujdestari i objektit. Administratorët lokal shpenzuan 10 vjet dhe më shumë se $500,000 dollar për të ndërtuar kandidaturën e tyre. Titulli UNESCO-s zakonisht jepet për rënojat e lashta apo arkitekturat spektakolare, por zonat Langeroero dhe Monferrato e fituan atë për peisazhin prej rreth 10,500 hektarësh me vreshta që gjendet mes lumit Po dhe Apeninëve të Ligurias. Përreth kësaj hapësire ndodhet një zonë tjetër prej rreth 76,000 hektarësh e përbërë nga vreshta, qytete mesjetare dhe lugina që e mbrojnë dhe plotësojnë peisazhin e UNESCO-s. Për organizatën, ky është një arketip i kantinave evropiane të verës.
So bene, dalla mia esperienza seguendo l'UNESCO da parecchi anni.
Unë e di shumë mirë, bazuar në përvojën time prej shumë vitesh me UNESCO-n, që titujt e tillë duhet të mirëmbahen me kalimin e kohës. Nëse jemi në gjendje të arrijmë mirëqeverisje në të gjithë zonën, atëherë po, ne nuk duhet të shqetësohemi për asgjë. Do të jemi krenar për këtë sukses edhe pas shumë vitesh, sepse nuk ishim gjithmonë të sigurt se do të bëheshim një vend i UNESCO-s.
Sicuro di venire patrimonio dell'umanità.
Titulli i trashëgimisë botërore është gjithashtu pozitiv për shitjen e verës. Verat e famshme si Barolo, Barbaresco, Barbera dhe Spumantia Asti, të gjitha të prodhuara në vreshtat e UNESCO-s, mund të mos ketë nevojë për publicitet shtesë, por një parashikim për rritje të turizmit ka entuziazmuar disa prodhues të vegjël.
Noi vorremmo che avesse anche un approccio anche culturale.
Ne do të donim që ky turizëm të kishte një qasje kulturore, që vizitorët të jenë interesuar për të lashtat, për produktet tona lokale, për jetën tonë shoqërore dhe jetesën rurale të këtyre zonave, të cilat me kalimin e kohës ishin në gjendje të mbanin të paprekur peisazhin.
Tenere intatti i paesaggi.
Por ky peisazh nuk ofron vetëm verat e famshme të kuqe apo të bardha me gaz si kaneli dhe spumante dasti, por edhe zhardhokët e kërpudhave më të kërkuara në botë. Pjemontja e jugut ishte një vend tregtie për etruskët, celtët dhe romakët. Në mesjet filluan të zhvilloheshin mozaikët e ngastrave, duke krijuar kantinat e para të verës në fshatrat e zonës. Si përmarë si Ernesto Abona, ishte pisë verave Marquesi di Barolo, beson se titulli UNESCO-s është një fitore edhe e para artësve të ti.
Mi ricordo lavoro che hanno fatto i miei genitori, anche i miei.
Më kujtohet se sa shumë punonin prindrit e mi dhe gjithashtu gjyshrit e mi dhe të gjithë njerëzit e brezit të tyre. Ata nuk ishin me aq fat sa jemi ne, që të ishin në gjendje të shihnin këtë turizëm dhe të gëzonin frytet e punës të tyre, por ata dinin se si të punonin dhe punuan shumë për të transformuar këto toka. Për njerëzit të cilët e kanë marrë brez pas brezi këtë trashëgimi, si Gaja Gaja, që është përfaqësuese e brezit të 5 të kantinës Gaja, e kaluara nuk do të bëhet barë për të ardhmen nëse verbërësit mësojnë të aplikojnë bujqësinë e qëndrueshme.
Dobbiamo fissarci soltanto sul passato e rimanere legati a un.
Ne nuk duhet të fiksohemi tek e kaluara dhe të mbetemi të lidhur pas nostalgjisë, duke kthyer veten në muze, por duhet të zgjerohemi përmes koncepteve moderne që janë po aq të bukura.
Concetti moderni che sono anche belli.
Rajonet Langeroero dhe Monferrato e fituan statusin e UNESCO-s në qershor të këtij viti, gjatë takimit të fundit të Komitetit të Trashëgimisë Botërore në Doha të Katarit. Në mbar botën ka 981 vende në listën e UNESCO-s.
I am Ali, unë jam Aliu, një dokumentar i ri mbi me këtë titull ofron një portret intim të boksierit legendar Muhammad Ali përmes kasetave ku janë regjistruar bisedat të përditshme me të afërmt e miq në fund të karrierës së tij. Korrespondentja Panelo Palu ka përgatitur materialin.
My father has a lot of sides.
Imat ka shumë dimensione. Keni dëgjuar për ndeshjet, por jo aq shumë për familjen apo sa rëndësi kushtonte ai. Askush, as vetë të afërmit nuk e dinin se këto biseda ishin regjistruar. Regjistrimet përshkojnë skenarin e dokumentarit të ri të kineastes Claire Lewis mbi jetën e kampionit të boksit. Vajza e tij Hannah ia dha kasetat kineastes.
Hello my daddy.
Hello my daddy. I love my poopoo head daddy.
My father was always conscious about history.
Imat gjithmonë i kushtonte rëndësi historisë. Kjo ishte një ndër arsyet pse ai bëri këto regjistrime.
Say, flow like a butterfly, sting like a bee. Sounds like a butterfly,
like a bee. Filmi tregon se si e gjithë bota e adhuronte boksierin legjendar. Miq e rival e përshkruajnë kampionin dhe olimpistin Cassius Clay, i cili më vonë mori emrin Muhammad Ali, si një njeri me botë, të ndjeshëm dhe të guximshëm. Kur nuk pranoj të bënd të shërbimin ushtarak gjatë luftës së Vietnamit, ati ju hoqë titulli kampion dhe licenca si boksier. Miku i ti ngusht, ish futbolisti Jim Brown, kujton.
He had a lot of courage.
Ishte shumë i guximshëm, rreziku që i kërcnohej që t'i hiqnin titujt, t'i izolonin, t'i mohonin mundësinë për të siguruar jetesën, nuk ishte gjë e vogël. Por ai nuk hoqi dorë nga bindjet e tij dhe në vitin 1974, në moshën 32 vjeçare, ai u rikthye në ring.
When Joy Fuller meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
Ai mundi kampionin e atëhershëm George Foreman duke rimarr titullin.
I get into the ring with the guy, I bluffed him, I done everything.
U futa në ring me Muhammad Aliun, i bëra bluff, duke poqja me gjitha mënyrat, e godita për 5-6 raunde, mendova se do të ishte e lehtë. Nga raundi 6, unë po e përgjigjesha në gjithë kur e më tha në vesh. Vetëm kaq mund të bësh, George? Aq munda. Dokumentari nuk flet për martesat që përfunduan në divorc, por përqendrohet tek ngrohtësia për fëmijët.
I was the Concord of boxing. I was at high altitude than the rest, moving fast.
Në regjistrime dallohet se me kalimin e viteve Muhammad Aliu fillon të vështirësohet e folura, një ndër shenjat e para të sëmundjes së Parkinsonit. Ai e la sportin në fund të viteve 70 dhe në mes të viteve 80 u diagnostikua me Parkinson, por për botën dhe të afërmit ai mbetet simbol i fuqisë dhe shkatësisë.
If anyone wonder why me Muhammad Ali is making these tapes is because history is so beautiful.
Flet Zëri Amerikës dhe që së dashur një duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmitohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se programi Unë Jashtëm është emisioni televiziv ditari që transmitohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmitohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim jiftëm të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Dimri është duke ardhur në Siri. Për milionat civil të vendit, kjo do të thotë se një ekzistencë tashmë e vështirë do të bëhet shumë, shumë më keq. Ata duhet të izolojnë kundër të ftohtit dhe rreshjeve vendstrimet e tyre ose të ndërtojnë të reja, por materialet e ndërtimit janë të pakta. Shumica e refugjatëve ka nevojë për veshje të ngrohta, batanie shtesë dhe karburant për ngroje, për të cilat ka vetëm pak rezerva. Ka gjithashtu shqetësime në lidhje me gjetjen e barnave për sëmundjet e zakonshme të dimrit që prekin fëmijët. Sipas Agjencisë për Refugjatët të Kombeve të Bashkuara, nga popullsia prej 22 milion banorësh e Sirisë, të paktën 6 milionë gjysmë njerëz janë zhvendosur brenda vendit, ndërsa rreth 3.2 milion kanë ikur në vendet fqinje. Dhe ndërsa luftimet në Siri përshkallëzohen, këto shifra vazhdojnë të rriten. Siria ishte një vend i klasës së mesme ku gati çdo fëmijë ishte në shkollë. Në vitin 2008, populli i Sirisë prisë refugjat nga vendet fqinje, tandimë sekretarja e shtetit për popullsinë, refugjatët dhe migracionin, Ann Richard. Nuk e imagjinoja kur se kjo tokë, kaq e pasur me histori dhe antikitet, grur dhe pemulliri, mund të rënoj kaq shumë, tha ajo. Zyra e komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët vlerëson se të paktën 6 miliardë e gjysmë dollar janë të nevojshme për të përmbushur nevojat e këtyre njerëzve në pjesën tjetër të vitit. Shtetet e Bashkuara po i kushtojnë vëmendje thirrjes siç kanë bërë në 3 vitet e fundit. Vetëm një muaj më parë, sekretari i shtetit John Kerry premtoi rreth 500 milion dollar ndihma të reja humanitare në Siri, si dhe për ato vende të cilat janë duke pritur refugjat sirian. Shumica e këtyre fondeve do të shkojnë përmes agjencive të OKB-s. Dhe në fund të tetorit, ndihmës sekretarja Richard njoftoi se SBA-ja do të japë edhe 10 milion dollar për të ndihmuar përmbushjen e nevojave të komuniteteve lokale me refugjat nga Siria. Më shumë se gjysma e refugjatëve të Sirisë jetojnë jashtë kampeve tradicionale të refugjatëve. Kjo e qon totalin e kontributit humanitar të SHBAS ndaj krizës siriane në më shumë se 2.9 miliard dollar që nga fillimi i konfliktit. Kjo është shuma më e madhe që ne kemi shpenzuar në çdo përgjigje humanitare në një kohë shumë të gjatë. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara të sigurojnë ndihmë për miliona njerëz të prekur nga fatkeqësia më e rëndë humanitare e kësaj epoke dhe ne shpresojmë që vendet e tjera të ndjekin shembullin ton.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, në faqen tonë të internetit zëriamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e gjatë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari ne transmetojmë disa rubrika të përjavshme, të martën mjekësi dhe shkencë, kryesisht me të rejat mjekësore, të mërkurën prirjet e gjelbra dhe gjatë emisioneve të fund javës, të shtunën dhe të djelen, mund të ndiqni materialen nga arti dhe kultura.
Edicioni mëngjesit i gazetës Chicago Tribune në numrin e datës 3 nëntor 1948 kishte një artikull me titull të shtypur me gërma të mëdha ku shkruhej Dewey Mund Trumanin. Ky titull i referohej zgjedhjeve presidenciale që ishin zhvilluar një ditë më parë dhe që priteshin të fitoheshin nga guvernatori i New Yorkut Thomas Dewey, kandidat republikan, që konkuronte ndaj presidentit aktual demokratit Harry Truman. Por parashikimi ishte i gabuar. Më pas, një fotografi e presidentit Truman duke qeshur tek mbante në dorë një numër të gazetës Chicago Tribune me titullin e saj të gabuar, u bën një nga fotot më të famshme në historinë e gazetarisë amerikane. Redaktorët e gazetës në fjalë, të cilët kishin punuar për nxjerrjen e edicionit të 3 nëntorit të gazetës Chicago Tribune, e kishin shkruar titullin bazuar në rezultatet paraprake të zgjedhjeve, sipas të cilave dukej se guvernatori Dewey ishte fitues. Redaktorët e gazetës e pranuan gjithashtu se gati të gjitha parashikimet në bazë të anketave tregonin se guvernatori Dewey mund të kishte fituar. Vetëm presidenti Truman ishte njëri prej atyre pak parashikuesve politik që mendonin se ai kishte fituar. Fitoria e zotit Truman në zgjedhjet e vitit 1948 është konsideruar si një prej rezultateve më të papritura politike në historinë amerikane. Më 3 nëntor 1872, kur gratë amerikane nuk kishin të drejtën e votës, në New York u arrestua mbrojtësja e njohur e së drejtës së grave për të votuar, Susan Anthony, e cila u përpoq të votonte në zgjedhjet presidenciale. Ajo e provokoi me qëllim arrestimin e saj për t'i dhënë publicitet kauzës së të drejtës së grave për të votuar. Ajo u nxor para gjyqit, u shpall fajtore dhe u gjobit me $100 për shkak se ishte përpjekur të votonte. Pas kërcënimit të saj për të mos e njohur vendimin e gjyqit dhe për të mos paguar gjobën, gjykatësi u shpreh se ajo mund të falej, po që se do të largohej më njëherë nga shteti i New Yorkut. Susan Anthony ishte një veprimtare zjarrt për të drejtën e grave për të votuar. Ajo nuk mori parasysh fyerjet e vazhdueshme personale gjatë fushatës së saj gati gjysmë shekullore. Ajo e vazhdoi punën e saj për të drejtat e grave deri kur vdiq në vitin 1906 në moshën 86 vjeçare. Fushata e saj përgatiti terrenin për miratimin në vitin 1920 të amendamentit të 19 të Kushtetutës Amerikane, i cili u dha më në fund grave amerikane të drejtën e votës.
I fletë zëri Amerikës dhe gjusë dashur ishen këto materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Ditën e mirë dhe miro të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.